Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Oras na naman ba?
Babala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Magandang araw po sa lahat. Hindi ko na lamang po babanggitin ang aking pangalan sapagkat ang aking girlfriend po, maging ang ilan sa aking mga katropa at kapamilya, ay inyo pong subscriber at legit talaga na follower ng HTV Sindak. Baka po sakaling mapakinggan nila ito, tiyak malalaman na po nila na galing ito sa akin sapagkat sa kanila ko lamang po na i-open ang tungkol dito bukod pa po sa inyo na pinagsendan ko. Isa po akong atleta sa isang universidad sa U-Belt. Naganap po ang katatakotang karanasan kong ito taong 2019 at buwan ng Agosto. Huling gabi na po ng lamay noon nang namatay na lolo ng aking girlfriend. Sa bahay na po nila ako natulog dahil kinabukasan ay maaga po ang libing at kailangan pa naming bumiyahe pa Bulacan dahil dun po napagdesisyonan ng buong pamilya nila na ilibing ang kanilang lolo. Ayaw ko na rin po kasing bumiyahe ng maaga pabalik sa kanila dahil baka wala na akong maabutan sa kanilang bahay. Alas 5 na po ng madaling araw iyon ay hindi pa rin ako makatulog kaya bumangon na ako at nag-ayos. Sa usapan po kasi, 7 a.m. ang alis sa bahay nila kaya pinili ko na lamang po na mauna sa paggayak upang hindi na rin po makipagsabayan sa ibang maghahanda, lalo na ang buo nilang pamilya. Matapos nga po ang libing, nagkaroon din po ng maliit na salo-salo sa mga nakiramay doon po sa bahay ng kamag-anak nila. Unang beses ko pong makapunta ng Bulacan, Sir Red, at lalong-lalo na sa bahay ng kanilang kamag-anak. Gabi nga po nang makaluwas na rin kami. Pagod na pagod ako at talagang ang bigat ng pakiramdam ko. Kaya't dumiretso na muna ako sa dorm at natulog dahil may training din po ako kinabukasan. Malapit na rin po kasi yung swimming competition ko noon kaya't bakbakan na talaga ang training namin. Ilang training po yung nakalipas. Dito't napapansin ko na parang bumabagal ako sa paglangoy. At kahit nga po gaanong bilis yung aking ine-exert na effort para malagpasan ang iba kong ka-teammate ay talagang hindi ko po magawa. Nakakapanibago po ng sobra sapagkat ako po talaga yung pinakamabilis sa kanila. Hindi ko na po sila malagpasan noong mga pagkakataong iyon kaya hindi lamang po ako yung nagtaka kundi maging yung mga teammate ko at ang aking coach. Pakiramdam ko po talaga ay ang bigat ng katawan ko. Napansin na rin ang nobya ko noon na napakabilis ko na rin mainis na dati-rati ay hindi naman talaga. Hanggang sa mga ilang linggo, buwan, dito nga po ay nararamdaman ko ang unti-unting pananakit ng aking likuran at napapadalas na rin po yung gising ko ng alas 2 o minsan pa nga'y alas 3 ng madaling araw. Nagkuwento ako sa girlfriend ko patungkol sa aking mga napapansin at sa aking nararamdaman. Naikwento nga din po niya ito si Red sa kanyang mama at ang sabi ay baka raw may sumamang kung anong nilalang sa akin nung araw ng libing dahil bago lamang ako sa lugar nila. Nung una'y hindi ako naniwala sapagkat napaka-imposible naman dahil halos magdadalawang buwan na po o tatlong buwan na yun si Red nang makalipas po yung libing na yun. Kung sana'y nabati ako o kaya may sumama talaga sa aking nilalang, eh dapat naramdaman ko na yung ganong klaseng pananakit right after ng pag-uwi ko sa bahay. Ang sabi po nila ay magdasal na lamang daw ako sa gabi bago matulog bilang pinakamabisang solusyon. Sinunod ko naman po iyon ngunit tila walang nangyayari. Inakala ko pa nga noon ay baka dahil sa sobrang pagpupuyat at pagod po nung araw ng libing kaya nakaramdam talaga ako ng ganun. Nakakabahala na rin po sa part ko noon dahil sa susunod na buwan ay laban na po namin at isa po ako sa inaasahan ng buong team. Nakatambay kami sa sala ng bahay ng nobya ko nang napag-usapan na namin ulit ang nangyayari sa akin. Ang sabi ng mama ng aking nobya ay baka raw ang solusyon ay kailangan kong bumalik sa lugar kung saan daw may sumama sa akin dahil baka sinundan lamang daw ako at hindi na nito alam bumalik. Sa katunayan, Sir Red, hindi talaga ako nagpapaniwala sa mga ganitong klase mga bagay kahit po laking probinsya ako. Sumakalipas po ang ilang araw ay nanghingi ng pabor sa akin ang girlfriend ko na sunduin daw namin ang kanyang lola sa Bulacan. Nagpaiwan kasi ito doon noong araw ng libing at dahil hindi rin masundo ng papa niya dahil na rin sa busy sa trabaho, ay kami na lamang po ang naatasan. Hindi na ako nagdalawang isip pa na sumama kahit hindi po talaga ako naniniwala. Andun po sa aking isipan at maging sa aking kalooban yung pagbabaka sakali. Tiyansa na rin po ito na makabalik ako doon at yun nga, baka sakaling mawala na rin yung matagal ko nang dinaramdam. Pagkarating po namin ay agad po kaming nagtirik ng kandila sa puntod ng lolo niya. Nagpahinga ng saglit sa kanilang bahay at lumuwas na rin po pabalik. Sabado noon at umaga ang training namin. Inaakala ko na baka walang magbabago at meron pang mali sa katawan ko pero kinilabutan ako habang nasa aming training. Himala po talaga na bumalik yung bilis ko at ang gaan na po ng pakiramdam ko. Para bang walang bakas na noong mga nakaraang araw, linggo o buwan ay meron pa akong dinadalang bigat sa katawan ko. So doon nga, Sir Red, right after po ng aming training ng araw na iyon, agad akong napaniwala. Agad akong nagising sa katotohanan na maaaring tunay na may sumama sa akin galing sa sementeryo. At marahil sa ginawa kong muling pagsama doon sa lugar ay naibalik ko siya sa lugar na mas babagay sa kanya.
Hilakbo.
Are true crime stories your guilty pleasure?
You've come to the right place.
From rape cases to hazings,
slayings to suicides,
murders to massacres,
kidnappings to killings,
and controversial deaths.
You can find them all in the PH Murder Stories podcast.
New episodes are posted every second and fourth Saturday of the month.
Make sure to follow us on all our social media accounts to get the latest updates from our show.
Ang susunod ko naman pong kwento ay hango pa rin po sa aking tunay na karanasan. Isang iyak ng babae ang narinig ko mula sa kahabaan ng medyo madilim na hallway. Kahit medyo kinakabahan po ay pilit kong hinahanap kung saan nagmumula ang naririnig kong pag-iyak. Dun nga, sa hindi kalayuan, Sir Red, isang babae ang nakita kong nakayuko habang himas ang kanyang bilugang tiyan. Dahil nga hikbi pa rin siya ng hikbi, nilapitan ko ang babae upang sana'y tanungin kung ano ang nangyayari. Nang makalapit na nga po ako sa kanya, hinawakan ko siya sa braso sabay tanong ng, "Miss, okay ka lang?" Pero laking hilakbot ko po si Red nang makita ang itsura ng babae. Laslas po ang leeg nito at labas ang kanyang dila. Walang ano-ano, narinig ko po na nag-ring ang aking cellphone. Otomatikong napabalikwas ako mula sa pagkakahiga. Doon ko na pagtanto na ang lahat ng iyon pala ay nasa isang masamang panaginip. Dali-dali kong kinapa ang cellphone ko. Sinagot ito nang hindi na tinitignan ang caller. Isang hikbi na naman ang narinig ko mula sa kabilang linya, sabay sabing,
"Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Ang pesan mo, wala na siya. Patay na ang anak ko. Patay na si Paula.
Iyak pa ng ginang. Tinignan ko po yung number kung sino at nakumpirma kong si Tita Imelda ito, ang ina ng best friend kong si Paula. Nabigla ako sa nangyari. Ilang linggo na din kasing hindi nagpaparamdamong tumatawag man lang sa akin si Paula. Kahit man lang sa chat ay hindi siya nagre-reply. Kahit scene ay wala. Kaya naman hindi ko na din alam kung ano yung nangyayari sa kanya at nagdesisyon ako na wag na lamang siyang kulitin. Ang kwento sa akin ni Tita Imelda, nagbigti daw si Paula sa sarili nitong kwarto nang takbuhan ito ng lalaking nakabuntis sa kanya. Nagtaka tuloy ako dahil hindi ko nalalaman ang tungkol doon. Buntis pala si Paula. Hanggang sa naalala ko yung panaginip ko nung isang gabi. Nasa isip ko na hindi malayong si Paula yung nakita kong babaeng umiiyak habang hinihimas ang bilugang tiyan. Nagparamdam siya sa panaginip ko. Kinabukasan, bumiyahe ako mula Bulacan papuntang Maynila. Good thing nga po, may pinsan si Mama sa Maynila na malapit lamang din sa lugar ni na Paula, kaya may matutuluyan po ako ng ilang araw na pananatili ko doon. Alas 4 na ng hapon na makarating ako sa bahay ni na Tita Imelda. Alam na nila na darating ako kasi bago pa lang ako tumungo doon ay naikwento ko na ang nangyari. Bandang alas 6:30 na iyon ng gabi, nangyayain ako ni Tita na kumain. Sumambay na din ako sa kanila kasi balak ko ding pumunta sa burol ni Paula ng gabing yun. Matapos naming kumain, ay nagpresenta akong ako na ang magliligpit. Pagkatapos noon ay gumayak na din ako. Hinatid ako ng isang pinsan ko papunta sa sakayan ng taxi. Habang nasa taxi, hindi ko po maiwasang maiyak dahil sa nangyari at pinagdaanan ng best friend ko. Iniisip ko na kung sana lang ay nag-open up siya sa akin, eh baka sakaling mapagaan ko ang loob niya at hindi niya maiisip o magawa ang bagay na yon. Nagbalik po ako sa realidad nang bigla pong magsalita ang driver na narating na namin ng bahay ni na Paula. Pagbaba ko, nakita ko po na madami ng tao doon na nakikiramay, habang yung mga ibang nasa labas ay nagsusugal. Pagtungtong ko pa lamang po sa gawing pinto, ay tila may isang napakalamig na hangin na sumalubong sa akin. Dito nga po ay medyo kinilabutan ako at nadatnan ko na rin po sa loob ang mga magulang ni Paula. Nakaupo sila malapit sa kabaong nito. Bumati ako sa kanila at nagmano pa. Ayaw ko man sanang gawin ay naglakas loob akong silipin si Paula sa kabaong nito. Hindi na naman napatid yung iyak ko matapos nun. Para po kasi talaga kaming magkapatid. Halata pa rin nga po sa leeg niya yung bakas ng lubid na ginamit niya sa pagpapatiwakal. Makalipas nga po ang ilang saglit, nagkwentuhan pa kami ng mga magulang ni Paula. Naikwento nila kung paano daw nalugmok si Paula nang hindi na niya mahagila pang boyfriend nito matapos na malamang siya ay buntis. Hindi na daw niya matawagan, unattended na daw ang lahat ng gamit nitong number at nang mapansin ko nga ang oras, mag-aalas 11 na rin pala. Kung kaya't nagpaalam na din akong umuwi sa mga magulang ng aking best friend. Bago pa man ako lumabas ng bahay, ay muli akong sumilip kay Paula at tila kinakausap ko siya. Nag-alay pa po ako ng dasal bago tuluyan akong ihatid sa labas ng kanyang Kuya Angelo, ang kapatid ni Paula. Sinabi ko nga na huwag na niya akong ihahatid kahit sa bandang labasan dahil bawal nga kung pagbabasehan ang pamahiin kapag merong burol. Ngumiti lamang sa akin ang kuya ni Paula. Alam kong hindi naman talaga sila naniniwala sa mga gitong klaseng pamahiin, pero ininsist ko na matuto tayong sumunod kahit hindi tayo naniniwala. So habang nag-aabang ako ng masasakyan, naramdaman ko na naman yung sobrang lamig ng hangin na parang yumapos na po sa akin. Ito rin yung same na lamig na naramdaman ko nung papasok na ako sa burol ni Paula. Ipinagsawalang bahala ko na lamang iyon dahil nga ang isa pa, magpapasko na rin nung time na iyon, kaya ang isip ko ay malamang malamig na talaga ang simoy ng hangin. Ayaw ko rin po kasing mag-isip ng kung ano-ano. Pagsakay ko po sa taxi, sinabihan ko na po si manong driver kung saan ako ibababa. Nilingon naman ako ng driver gamit ang rearview mirror nito. Hanggang sa nagtataka na lamang ako dahil parang gulat na gulat si manong driver noong tiningnan niya ako sa salamin. Iniisip ko nga na baka nagandahan lamang siya sa akin. Sorry na po talaga si Red kung ano-ano nang pinapasok sa isip ko talaga noon dahil ayaw kong mag-isip na patungkol ito sa paranormal. Hanggang sa makailang ulit na nga akong tinitingnan ni Manong Driver sa kanyang salamin. Naiilang na rin ako at kinakabahan. Hanggang sa napansin kong tila iba na yung dinadaanan namin. Inaalis ko nga sa isip ko yung mga negative thoughts. Iniisip ko na baka shortcut iyon pero parang nagpapaikot-ikot na lang kami. Narinig ko na yung kwento tungkol dito sa Red pero maniwala man sa hindi ang mga tigapakinig natin ngayon, totoo na ito ang nangyayari sa akin nung time na yon. Hindi na ako makatiis kaya kinumpronta ko na si Manong at sinabi ko na please, ibaba na lamang niya ako sa kanto na dadaanan namin dahil medyo may kalapitan na iyon sa bahay ni na tita. Umiiling-iling pa siya at alam mo yung feeling na tensyonado siya ng sobra nung time na yon. Ilang minuto pa ay narating namin ang bahay ni tita. Agad ay ibinigay ko yung bayad na nasa metro at nung saktong pababa na ako, sinabi sa akin ni Manong Driver na, "Miss, may iba kang kasama. Kasama mo yata yung pinaglamayan doon sa bahay na pinanggalingan mo. Nakapasan pa siya sa likuran mo. Bahala ka kung maniniwala ka, pero ganun talaga yung nakita ko. Kaya inikot-ikot ko itong sasakyan natin sa kung saan saan para kahit papaano ay mailigaw ko siya. Kaya nung huling tingin ko sa iyo sa salamin na ito at nakita kong wala na siya, ay agad kong dinerecho dito sa bahay na ito." Sa sobrang takot ko ay hindi ko na naibuka pa ang aking bibig para sumagot. Para na nga din akong naniga sa pwesto ko. Dagdag pa nga ni Manong, "Pasensya na kung medyo natakot kita sa ginawa ko ha. Para din naman sa'yo yun, para hindi ka masundan ng kaluluwa. Basta sunugin mo na lang din yung damit mo pagkatapos." At agad na siyang humarurot matapos sabihin yun.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.